Бишкекте саат 8, 3 май жекшемби. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Соңку бир жума ичинде Кыргызстанда болгон орчундуу, саясий, экономикалык окуялар жөнүндөгү апта рубрикасы. Кыргыз эл баатыры, кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев 1941-45 жылдардагы ата мекендик согуш кездеги от кечип жүргөн жылдарын эскерет. Спорттун адамдын саламаттыгына тийгизген таасирлери тууралуу сергек жашоо турмагы жана журтташтар берүүсүнөн Кытайдагы белгилүү Нанкин университетинин профессору Нурмира Жаманголова менен маек. Урматтуу угармандар, ушул темалардын баарын бир сааттык программабыздан угасыздар. Микрофондо Прага студиясынан Амирбек Азам уулу кутмандуу күнүңүздөр менен. Кадырман угармандар, чыгып бараткан бир апта ичинде Кыргызстанда кандай оорчун окуялар болду? Алар жөнүндө аптанын маанилүү окуялары берүүсүндө кеңири талдайбыз. Берүүнү обого Айданбек Акмат уулу даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев Кумтөргө байланыштуу кызматынан бошотолду. Президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Икрам Илмиянов Вечерний Бишкек гезитинин айланасындагы чатактан кийин кызматынан бошотууга арызын жазды. Өкмөт башчылыгына талапкерлер тандала баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 20 апрель дүйшөмбү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Вечерний Бишкек гезитинин кайрылуусу боюнча иликтөөнү баштады. Кайрылууда президенттин айланасындагы Икрам Илмиянов, Фарид Ниязов жана Эркин Мамбеталиев гезитти рейдерлик менен басып алууну уюштурууда деп айыптаган. 21 апрель шейшемби транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султанов кызматынан бошотуу арызын жазды. Аны президент кабыл алды. Султанов өз арызын үй бүлөлүк себептерге байланыштуу жазган билдирди. 22 апрель шаршемби Кыргызстанга Oracle Capital Group компаниясынын жетекчилери Мартин Грэм жана Лорд Клен Вильям келди. Алар Тентеранын миноритардык акционерлеринин колдоосуна ээ экенин билдиришти. Миноритардык акционерлердин акциясына Кыргызстандын 33% акциясын кошуу менен Центеранын жетекчилигин алмаштырууну алар Кыргызстан өкмөтүнө сунушташууда. 23 апрель бейшемби өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев кызматтан кетерин жогорку кеңеште жарыялады. Ал Лондондон келген адистер менен Центеранын жетекчилигин алмаштыруу максатын коюп жаткан болчу. 24 апрель жума президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Икрам Илмияновдун кызматтан бошотуу тууралуу арызына президент кол кое электиги маалым болду. Илмиянов арызын 23 апрелде жазган болчу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жума Кыргызстанда орчун кызматтан кетүүлөр менен коштолду. Адегенде каржы министри Ольга Лаврова, андан кийин транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султанов кызматынан кетти. Аларга чейин кумтөргү маселесине байланыштуу Кыргыз алтынынын башчысы Токон Мамытов, мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Дүйшөнбек Ирсалиев кызматынан бошотулган эле. 23 апрелде өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев кызматтан кетерин жарыялады. Аны менен удаалашып президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Икрам Илмиянов кызматтан бошотуу тууралуу президентке арыз жазганы маалым болду. Парламенттик шайлоого 6 ай калганда, өлкө Евразия экономикалык биримдигине кирүү алдында турганда, кумтор маселесин чечүүдө жаңы жагдай түзүлүп атканда мына ушундай кызматтан кетүүлөр болуп өттү. Булардын ичинен өкмөт башчынын кызматтан көтүүсү кумтордун тагдыры кандай чечилишине жана күзгү шайлоонун кандай өтүшүнө таасир эте алышы менен маанилүү. Жоомарт Оторбаев кумтор маселесин чечүүнүн жаңы жолун сунуштап, ал Кыргызстанды көп жылдан бери алдап келаткан Центера Gold Inc.тин жетекчилигин алмаштырууга мүмкүнчүлүк ачып жаткан эле. Бул үчүн Лондондон Oracle Capital Group'тун жетекчилери Лорд Клен Вильям жана Мартин Грэм 22 апрелде Бишкекке келип, Жомарт Оторбаев менен сүйлөшүүлөрдү башташкан. Алар Ян Аткинсон башында турган Центеранын жетекчилигине нааразы болгон миноритардык акционерлердин колдоосуна ээ экенин билдирип, Кыргызстан менен биргеликте аларды алмаштырууну сунуштап чыгышты. Муну Лорд Клен Вильям 23 апрелде Азаттыкка берген интервьюсунда тастыктады.
Ал эми келгенибизге жогоруда айткандай, бизге Центеранын кичи, көз карандысыз акционерлери кайрылганы себеп болду. Алар Кыргызстан сыяктуу эле Центра Голдтун учурдагы менеджментинин ишине нааразы. Ошондуктан биз дагы кошумча колдоо жана кошумча добуш алуу үчүн Кыргызстанга келип отурабыз. Биз ушундан кийин гана кыргыз өкмөтүнө кат жолдодук. Биз кумтөрдүн алтыны акционерлердин да кыргызстандыктардын да пайдасына иштесин деген тилегибиз бар. Анткени кыргыз тарап Центра Голдтун учурдагы менеджментине ыраазы эмес экенин билебиз. Ошондуктан биз кайрыларыбыз менен алар бизди колдошту.
Бирок Лорд Клен Вильям жана Мартин Грэм кыргыз бийлигине кайрылууда даректи туура эмес тандап алганы байкалат. Анткени конституция канчалык укук бербесин, Кыргызстанда маселени өкмөт башчы эмес президент чечери маалым. Жомарт Оторбаевдин кызматтан кетүүсүнүн негизги себеби дагы кумтөр маселесин өкмөт башы чечет деп ишенип алып, ал багытта активдүү ишке киришүүсүндө болду окшойт. Президенттин тарапкерлери Оторбаевдин кумтөр боюнча кеткенин тастыктап, бирок ага чече албаган үчүн кетти деген боек берүүнү көздөшүүдө. Муну Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун сөзүнөн баамдоого болот.
Тилекке каршы эң чече турган маселебиз кумтөрдү аягына 2 жыл сизден мурун сатып алдык да сиз дагы чыгара албай койдук. Ошон үчүн ачык эле айтыш керек, бирден бир сиз бүгүнкү күндө аставып кетип аткан маселелердин бири ошол. Ачык айтышыбыз керек.
Бирок дурустап баамдап көргөндө президенттин өкмөттү кумтөргө байланыштуу кызматтан кетирүүсүн 2 жагдай менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиси, Алмазбек Атамбаев Центра Голд Инктин Ян Аткинсон баштаган башчылары менен тыгыз байланышта. Ал байланышты үзгүсү келбейт. Эгерде үзгөн болсо, анда канадалыктар бирге жасалган бардык кыңыр иштерди ачыкка чыгарабыз деп шантаж кылышы мүмкүн. Бул бийлик башындагылар үчүн опурталдуу нерсе. Экинчи жагдай боюнча Алмазбек Атамбаевди жөнөкөй эле кызганыч жеңип кетти десе болот. Ал кумтөр боюнча жаңы келишимдин автору Жомарт Оторбаев болушун каалабайт. Мындай окуя 2007-жылы Курманбек Бакиевдин учурунда да болгон. Ал кезде өкмөт башчы болгон Алмазбек Атамбаев кумтөр боюнча сүйлөшүү жүргүзүп, Центрада Кыргызстандын акциясын көбөйтүүгө жетишкен. Бирок президент Бакиев аны кызматтан кетирип, жаңыдан сүйлөшүүнү жүргүзгөн. Ал сүйлөшүүнүн натыйжасында Кыргызстандын акциясы дагы 2-3% көбөйүп, жалпысынан 33% жеткен. Жаңы келишимдин автору Алмазбек Атамбаев эмес, Курманбек Бакиев болуп, анын дарегине парламентте абдан эле мактоо сөздөр айтылган. Бул иретте ошол окуя кайталанып, Жомарт Оторбаев кумтөр боюнча жаңы жагдайды пайда кылып, анда натыйжага жетүү алдында турганда президент аны кызматтан кетүүгө мажбур кылды. Жомарт Оторбаев кумтөрдү аягына чыгарам, кызматтан кетпеймин деп бир аз күн мурун эле билдирип жаткан. Ал өз позициясында калууга тырышса болот эле. Бирок анда президенттик КСДП коалицияны ыдыратууга баруу менен өкмөттү кетирмек. Кырдаалдын мына ушундай багытта өнүгүүсү реалдуу экенин КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбаевдин билдирүүлөрү тастыктап турат. Бирок андай болгондо бийлик Жомарт Оторбаевди баштан аяк жаманатты кылып, төө бастыгы алуу менен кетирмек. Ошондуктан Оторбаев кумтөрдү Аткинсон жана анын Кыргызстандагы табакташтарына калтырып кетүүгө аргасыз болду. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. 23 апрелде президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Икрам Илмиянов кызматтан бошотуу арызын жазды. Өкмөттүн кызматтан бошотуу арызын ылдам эле кабыл алган Алмазбек Атамбаев мурунку шоопурунун тагдырына келгенде көбүрөөк ойлонуп калды. Мунун өзү Икрам Илмияновдун президент үчүн канчалык жакын жана канчалык баалуу экенинен кабар берет. Икрам Илмияновдун арыз жазуусуна Вечерний Бишкектин айланасында түзүлгөн жагдай себеп болду. Вечерний Бишкек гезитин Александр Рябушкин аттуу жаран талашып жатат. Ал 2000-жылы ал кездеги президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаевка саткан үлүшүн сот аркылуу калыбына келтирип, кирешелүү жана таасирлүү гезитти көзөмөлүнө алуу алдында турат. Вечерний Бишкектин жетекчилиги жана жамааты Рябышкендин жана соттордун чечиминин артында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, Икрам Илмиянов жана президенттин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиев турат деп айыптап, мамлекетте Акаев, Бакиев мезгилиндегидей рейдерлик, сотторду башкаруу, бийликти ыксыз пайдалануу жүрүүдө деп чыкты. Вечерка ошондой эле Эркин Мамбеталиевдин маркум Рысбек Акматбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү болгонун, полковник Чыныбек Алиевди, депутат Жыргалбек Сурабалдиевди атып өлтүргөн деп айыпталып, 25 жылга эркинен ажыратылганын, бирок ал апрель инкылабынан кийин Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден кийин боштондукка чыгарылганын эске салды. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин азыркы кезде Эркин Мамбеталиев менен байланышы жок деп чыкты.
Что касается Мамбеталиева, то думаю, все вопросы к нему, он не является ни государственным служащим.
Мамбеталиевке байланыштуу маселеге келсек, ал мамлекеттик кызматкер эмес. Ал мамлекеттин ишин чече турган ишке тартылгандай эмес. Жеке мен аны тааныбайм. Ошондуктан аны президенттин айланасындагы адамдар менен байланыштырганы туура эмес. Алмазбек Шаршенович, мен андан сураганмын. Мындан 10 жыл мурун Мамбеталиев менен сүйлөшкөн экен. Президенттин аны менен эч кандай байланышы жок.
Непонятно никакого общения у президента с Мамбеталиевым нет.
Фарид Ниязов вечерний Бишкектин кайрылуулары боюнча тартип коргоо органдары тийиштүү иликтөөлөрдү жүргүзүп жатканын, кайрылууда айтылгандарды далилдөө милдети аларга жүктөлгөнүн белгиледи. Икрам Илмиянов вечерканын айыптоосу менен кызматтан кеткенин, ал эми анын өзү болсо териси бир топ калың болгондуктан анча мынча сындан кызматтан кетпесин билдирди. Вечерний Бишкектин эки кайрылуусундагы фактылар боюнча президент текшерүү жүргүзүүнү УКМК жана башкы прокуратурага тапшырган. Иликтөөлөр болсо Вечерний Бишкектин жетекчилигин жана жамаатын айыптоо багытында баратканын гезиттен кабарлашууда. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Вечерний Бишкектин айланасына түзүлгөн абалга мындай баасын берди.
Президент укук коргоо органдарына терстирги эле Вечерний Бишкектин коллективин арызын деди. Укук коргоо органдары барып эмне үчүн сот андай туура эмес чечим кабыл алгандыгын, алар кимдер менен ошол убактарда жолукту, кимдер менен телефондон сүйлөштү, ошоларды териштиргендин ордуна Вечерний Бишкектин коллективине барып, сен жаздыңбы, жазбадыңбы, кол койдуңбу, койбодуңбу деп аларды ушул кугунтуктап атат. Мына ушунун өзү коомдо ар кандай сөздөргө негиз болду. Эми мен айта алам, Вечерний Бишкек ишканасынын бир бөлүгүн рейдерлик жол менен басып алуу аракети болуп атат. Мен муну мындай абсолюттуу так айта алам.
Коомчулукта аздап болсо да гезиттин позициясын колдогон коомдук уюмдар жана саясий топтор чыгууда. Маселен, адегенде улуттук оппозициялык кыймыл гезитти толук колдоп чыкты. Андан кийин Адилет юридикалык уюмунун лидери Чолпон Жакупова соттордун чечимин абсурдтук деп атады. Бирок Жогорку Кеңеште бул жаңжал боюнча расмий түрдө маселе көтөрүлө элек. Бул парламент чөнтөк парламентке айланды деген сөздөрдү дагы бир ирет тастыктап турат. Мамлекеттик машина болсо Вечерний Бишкекти болгон күчү менен басып баратат. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку Кеңештин фракцияларында өкмөт башына жаңы талапкерлер карала баштады. 24 апрелде КСДП фракциясы өз жыйынында талапкерлерди талкуулаганын, бирок алардын ысымдарын азырынча айтпасын билдирди. Ал эми Атамекен фракциясы өкмөт башчылыгы талапкерди КСДП фракциясы көрсөтөөрүн, анткени коалициянын түзүүнү президент башында ушул фракцияга тапшырганын белгиледи. Демек өкмөт башчы мурункудай эле президент тарабынан тандалып, ал парламент тарабынан жактырылып гана коюлат. Өкмөт башчыга талапкерлер боюнча башкаруучу коалиция кеңешүүлөр дүйшөмбү күнү башталаарын коалициянын мүчөсү болгон Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов билдирди. Бул арада өкмөт башчы болуш үчүн кандай сапаттар керектиги ачык боло баштады. Маселен, КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков талапкер өкмөттүн иши менен тааныш. Анын иштерин, анын ичинде кумтөр боюнча маселени улап кете ала турган адам болуш керек дейт. Демек өкмөт башчыга талапкер өкмөттүн курамындагы министр, вице-премьер министрлердин арасынан тандалат. Алардын арасынан биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев, экономика министр Темир Сариев бир катар артыкчылыктарга ээ экени айтылып жатат. Ал эми Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өкмөт башына саясий күчтөрдү канааттандырган адам келиш керектигин, бул шайлоо алдында саясий чыңалуу күчөй турган шартта маанилүү деп эсептейт. Демек Атамекен фракциясын канааттандырган талапкер сунушталса, анда өкмөт шайланып, коалиция сакталат. Тескерисинче болсо, коалиция ыдырап, жаңы коалиция түзүлүшү күтүлөт. Ошентип, экономикасы деградацияга учурап, саясий оюндары өнүккөн Кыргызстан кезектеги саясий улак тартышка кызуу киришип калды. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айданбек Акмат уулу алыптым. Саламат болуңуздар.
Салды ынтымак аттуу сынагына бөлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамилеге катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат. Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сооронбай Жусуев 1943 жылы фашисттик Германиядан ата мекенин коргоого кан майданга чакырылат. Согушта жүрүп 18 жаштагы болочок акын алдыга жүргүн кыргыздар деген туңгуч ырын жазат. Карая акын жоокерчилик кези жана 70 жыл мурдакы жеңиш жөнүндө Амирбек Азам уулу менен болгон маегинде эскерет. Жылы 22 июнда фашисттик Германия Советтер Союзуна каршы согуш ачат. Совет эли, анын ичинде кыргызстандыктар үчүн мурдакы Советтер Союзу кезде расмий айтылып жүргөндөй улуу ата мекендик согуш башталат. Бул согуш 1418 күн жана түн уланат. Гитлердик баскынчыларга каршы урушка 360 миңден ашык кыргызстандык же республикадагы ар бир алтынчы адам катышат. 1943 жылы жашы эми 18 толгон боз улан болочок акын Сооронбай Жусуев да башка эр азаматтар менен кошо ата мекенин коргоо үчүн кан майданга аттанат.
Мен ошо Алла Кудай өсүп айылдык мектепте окуп анан 16 жашка чыкканда согуш башталды. 2 жылдан кийин 43 жылы мен армия калды. Ошо Алайкудан Каракылжага чейин жөө келдик. Каракылжадан Өзгөнгө чейин, Өзгөндөн Карасууга чейин жөө келип, анан 1-2 күн поезд күтүп жаттык. Анан 2 күндөн кийин поездга түшүп, анан ошондо өмүрүмдө биринчи поездды көргөм. Ошого түшүп, анан жөнөдүп Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Албетон, Алматыга алып келди. Алматыда запасный полкто согушка бизди даярдашты. Анан ошондо биздин областтык борбор Ошту көрбөй кеттим. Грузияны көргөнүм жок. Биринчи көргөн шаарым Алматы болуп калды. Анан Алматыдан согушка кеттик. Ошо анан 8-нчи гвардиялык дивизияда кызмат өтөдүк. Алматыда биз даярданганда Максим деген пулемет атасыңа, пулеметчик болосуңар, жөө аскерде кызмат кыласыңар деп алып барганда, согушка баргандан кийин бизди бөлгөндө мени артиллерия 27-нчи полкко бөлүп, анан связист байланышчы, телефончу болуп калдым да. Ошо телефонду бир жума ичинде үйрөндүк. Анан абдан кыйын жумушта болду. Жөө аскерлер менен аралашып жүрүп 2 жолу жарадар болдум.
Сооронбай Жусуевдун эл душманынын баласы деп айыпталып бир нече жыл сүргүндө жүрүп келген бир тууган агасы Аманда аскерге чакырылып ыраакы чыгышта жапондорго каршы салгылашат. Эгер бир нече жыл мурда туулсам мен да эл душманынын тукуму катары түрмөгө салынып азап чекмекмин деп улантты сөздү Кария Фронтовик.
Ошол айыпты Аман деген агам тартканда ошо 10 жылча жүрдүбү, келип анан кийин биз менен бирге жүрүп, анан кийин согушка катышып, Япон согушуна катышып келип, анан кийин дагы бир жактан айып кылганбы, бир мүлк неметип ошо камалып, 7 август деген бир токтом чыккан экен илгери. Анан кийин айдалып Сүлүктүүдө көмүр кенинде казып жүргөндө анан дүйнөдөн кайтыптыр.
Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев 30 ашык китептин автору. Ал биринчи ырын 1943-жылы өмүр менен өлүмдүн ортосунда жүрүп жазат. Ыржандуу жоокердин алгачкы алдыга жүргөн кыргыздар деген ыры ошол кездеги советтик Кыргызстан, кийинки Ала Тоо журналына басылат.
Согушта биринчи ырымды ошо коптордо жазып Жомарт Бекенбаевдин атына жиберген ырым 43-жылы декабрь айында Советтик Кыргызстан деген журнал чыккан. Ал Советтик Кыргызстан деген журнал неме болгон? Кийинки Ала Тоо журналы болгон. Ошол журналга 43-жылы декабрь айында алдыга жүргөн кыргыздар деген ырым чыгып, анан кийин жүрүп атыр, ошол менин өмүрүмдөгү жазылган биринчи ыр болуп, менин акындык жолум ошол ырдан башталып калды. Анан
жоокер Сооронбай Жусуевдин 72 жыл мурда Советтик Кыргызстан журналына басылган туңгуч ырын эшитеди.
Алдыга жүргөн кыргыздар, айбаттуу канкор душманды алдыда турган түнөрүп, бактысын кыркып кууратып, батышка карай сүрөлүк өл арман душман өрөпкүп, өмүрү өссүн түбөлүк ар намыстуу кыргыздар, алдыга жүргөн күүлөнүп, касташып душман келгенде кайраты ташып кайнаган, бирдиктүү кирип майданга бир сөзүнөн тайбаган жоокер кыргыз мына биз. Жоо сокку уруучу, антына туруп жоо жеңүү азамат эрдин жумушу. Чаалыкпас кыргыз жоокерлер, чабуулга чыккын жабылып, элибиз турат көз салып, эрдикти күтүп сөз салып, келсе дейт бизди жоо жеңип, кең Ала Тоо сагынып. Согушуп жаткан армия, декабрь 1943-жыл.
Он сегиз жаштагы жоокер Сооронбай Жусуевдун ырын жолдоп жиберген катына Советтик Кыргызстан журналынын башкы редактору Жомарт Бөкөнбаевдан кат келет. Ал каттын мазмунун 90 таяп калган акын алиге көкүрөгүндө бекем сактап жүрөт.
Ошол ырымды жиберсем Жомарт кат жазган. Ошо ырыңызды чыгарабыз, ырыңыз жакты бизге. Бирге согушкан алтыгодук жигиттерге салам айтып коюңуз. Кыргыз элинин намысын коргоп жакшы согушсун деген сөздөр жазып арбаңдаган колу бар экен.
Өмүрү чагылгандай кыска Жомарт Бөкөнбаевдин майданда фашисттер менен салгылашып жүргөн болочок акынга жазган каты сакталбай калган. Сооронбай Жусуевдин акындык шыгына шык, демине дем кошкон Жомарт Бөкөнбаевдин каты салынган баштык турган окопко душмандын снаряды тиет.
Буюм салган 5 ууму катып жүрдүм эле. Буюм салган баштыкта анча мынча колбаса, нан, 2 граната, сүлгү, самын, ушулар бар да ал мен окопто жатканбыз. Ошондо өз окопко барып Насыпа деген сырт, анан менин бир тууган тагам Осубек Кулуев деген мени менен кошо согушкан, ошол экөөбүз байланыш үзүлүп калды, связь үзүлүп калды, барып оңдоп келди. Экөөбүз кеттик, ал тияка барып дагы жаныбызга мина түшүп өлбөй калып связьды оңдоп, анан кийин кайра келсек күтүлбөгөн окуяны ошондо көрдүк да.
Эгер үзүлгөн телефон зымын улаганы кетпесем мен да өлмөк экенмин дейт кыргыз эл акыны колундагы таягы менен жерди так так эте уруп.
Ошол снаряд туура менин акоома келип түшкөн экен баягы буюм башчысы. Бунда эле бүркүлүп кетиптир. Жок, ошондо Жомарттын каты дагы ошондо жоголгон. Болбосо азыркыга чейин сактап жүрөт эле. А эгер биз байланышты оңдоого кетпесем, мен ушу акыбыпта болсом, менин үстүмө снаряд түшмөк да, менин сөөгүм сөпөт болуп, сөөгүм бүркүлүп кетмек.
Бул окуя Псков облусундагы Насва деген станцияга жакын жерде болот.
Ошол согушта 2 жылдан ашык жүрдүк, анан 2 жолу жараза болдум ошондон кийин.
Акын жоокер Сооронбай Жусуев кызмат өтөгөн аскер бөлүккө фашисттик Германиянын жеңилгени жөнүндөгү кабар Латвиянын Салдус шаарында жарыяланат. Жеңиш күнү жөнүндө фронтовик акын 1975 жылы жеңишке кеткен жол деген чыгармасында мынтип эскерет. Салдус шаарынын үстүнөн жаздын күлүмсүрөгөн күнү жүзүн көрсөттү. Ал 1945 жылдын 9 майынын күнү эле. Улуу Совет элинин улуу жеңишинин күнү эле. 1418 согуш күнүнөн кийинки биринчи тынчтык күнү эле. Ал күндүн нуру жоону жеңип, шерденип катарда тизилип турган жоокерлерге нурун чачып, алардын кубанычтуу жүздөрүн ого бетер тымылжытты. Ошол жоокерлердин сабында оң төшүмдө гвардия белгисин, сол төшүмө эрдик үчүн медалин, эки ийниме солдат погонун тагынган 20 жашка жаңы чыккан мен да турган элем. Ааламга 2-нче дүйнөлүк согуш деген ат менен белгилүү бул уруштан 80 миңден ашык кыргызстандык кайткан эмес.
Эстен элер чагылгандың учканың ал тигенде балаңдың тан чыкканың эстен
эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Сооронбай Жусуев менен бул аңгеме 2012 жылы май айында жазып алынган.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Укмуштуулар спорт ашыкча салмакты жок кыла албайт деген тыянак чыгарышты жакында. Бүгүнкү Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүнүн башкы темасы спорттун адамдын саламаттыгына тийгизген оң жана терс жактары жөнүндө кенен сөз кылмакчыбыз. Берүү Нового Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Салам саламатсыздарбы? Эл аралык деңгээлдеги окумуштуулар мурдатан калыптанган спорт менен арыктаса болот деген түшүнүктү четке какты. Кыргызстандагы дарыгерлер болсо элиби спортко көңүл бурбагандан улам улут саламаттыгы барган сайын ылдыйлап баратканын айтып келишет. Алдыда спорттун адам саламаттыгына тийгизген оң жана терс таасири тууралуу сөз болмокчу, алгач айрым жаңылыктарга кезек берсек. Англиялык окумуштуулар балдарга тамактануу учурунда мөмө ширеси же чай сыяктуу суусундуктарды эмес, таза суу гана бериш керек. Мындай ыкма балдар арасындагы азыр массалык көрүнүшкө айланган ашыкча салмактын алдын алат дешет. Диетологдордун ою боюнча шире, чай сыяктуу ичимдиктерде ашыкча калорий жана шекер көп болот. Ашыкча салмакка каршы иш алып барган окумуштуулар адамдарды алгач шекерден баш тартууга чакырууда. Ал арада дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунда күнүмдүк шекердин көлөмүн азайтууну жана таттуу азыктарды чылым сыяктуу кабылдап, салыгын жогорулатууну сунуштап жатат. Эл арасында кулактын чыңырысы деп аталган ооруну айыктыруу өтө кыйын дешет окумуштуулар. Илимий тилде тинитус делген кулакта мезгил-мезгил менен чырылдап, чыңырып же шыңгыраган үндүн пайда болуусу угуу органдарындагы кайра калыбына келбей турган көрүнүш катары катталды. 50 жаштан улуу адамдарда көп кездешкен бул дарт угуу жөндөмүн жоготуунун алгачкы белгилери деп жазат Current Biology журналы. Тинитус дарты мээдеги кадимки добуштарды кабыл алуу нервтеринин бузулуусунан улам келип чыгат. Бара-бара бул угуу нервтерин толугу менен өлтүрүшү ыктымал дешет илимпоздор. Абанын булгануусу улгайган адамдардын нерв системасын катуу жабыркатат деп кабарлайт Америкада чыккан Stroke журналы. Ири шаарлардагы булганыч абадан улам картан кишилер арасында эс акылын жоготуп койгон дементия, Альцгеймер сыяктуу дарттар көбөйүүдө. Машинадан бөлүнүп чыккан уулуу зат мээнин активдүүлүгүн бир нече жылга эрте өлтүрүп, мээдеги зат алмашуу процессин жайлатууда деп эсептейт Бостондогу Бес Израиль медицина борборунун доктору Элиса Уилкер. Ошондой эле абасы таза эмес шаардын улгайган адамдары эрте эле инсультка учурап калып жатышат. Изилдөөгө жашы 60 улуу 943 адамга чыккан. Смартфондор балдарда аутизмге түртүп жатат деп кабарлайт Оксфорд университетинин окумуштуу психотерапевти Ян МакГилкрист. Смартфон жана планшет менен ойноп чоңойгон 5 жашка чейинки балдар адамдардын эмоциялык абалын жакшы түшүнө бербей, жалдырама болуп калышууда. Акыркы мезгилде айтылып жаткан сөздү же сөзү жок дене тили, көз караш менен берилген көрсөтмөлөрдү нерселер жакшы түшүнбөй калууда дейт психотерапевт. Ата-энелер ушундан улам балага смартфон жана планшетти берүү убактысын азайтуу зарыл экенин белгиледи. Обудо азаттыктын арапталык сирек жашоо берүүсү микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Ашыкча салмактан арылуу үчүн дене тарбия көнүгүүлөрү жардам бере албайт. Туура тамактанып, азыктын көлөмүн азайтуу гана салмакты азайтат деген тыянакты дүйнөлүк деңгээлдеги окумуштуулар чыгарышты. Бул тууралуу British Journal of Sports Medicine басылмасы жазып чыгып, эл аралык масштабта катуу талкууга алынды. Кардиолог Асим Мальхотранын айтымында, адам денесиндеги ашыкча салмактан спорт менен эмес, жеген тамагын азайтып гана арылса болот. Lancet журналындагы макалада туура эмес тамактануу, кыймылдын аз болуусу, алкоголдук ичимдик ичүү жана чылым тартууга барабар адамдын саламаттыгына зыян алып келери маалымдалган. Кыргызстанда калктын 6-7 пайызы гана спорт менен алектенет. Бизде оорулардын алдын алууга караганда аларды дарылоо иши масштабдуу жүрүп жатат. Айрыкча акыркы мезгилдерде жүрөк кан тамыр илдеттери, тукумсуздук жана умуртка оорулары арбып жатканына адистер адамдардын өз саламаттыгына шалаакы мамиле жасоосун себеп келтирүшүүдө. Бишкектин чет жагында жашаган 25 жаштагы Аскар спорттун бир да түрүнө кызыкпайт. Таңкысын чуркап да көргөн эмес.
Азыр биздин көчөлөрдө чуркасан кишилер маршруткага кечигип чуркап бараптыр дейт же окууга кечигип чуркап бараптыр дейт. Анткени бул жолдон билбейм, эрте менен көрүп калам, кошуна чалдар чуркабайт да мындай жөн эле басып коет нары бери.
Эксперттер каалаган азыкты жеп эле спорт менен машыкса болот деген идеяны азык түлүк чыгарган компаниялар өз товарын өткөрүү үчүн гана жарнамалап жатып, элге түшүнүк катары киргизип койду дешүүдө. Болбосо спорт менен машыгуу тек гана адамдагы кан диабети, жүрөк оорулары, акыл эстен жабыркоо сыяктуу дарттардын алдын алат. Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорулары жалпы өлүмдүн 50%ына себеп болууда. Өлкөдө инсультка кабылгандар мындан 20 жыл мурда кары картаңдар гана болсо, азыр бул илдет жашарып, 30-дагы жигиттер, кыздар да инсульт болуп жатат. Жогорку категориядагы дарыгер, анген-невролог Абдусалим Артыкбаев бизде дени сак болуу маданияты калыптанбагандан улам акыбал барган сайын начарлап жатканын айтат.
Çet memlekette, çet memlekette oldu, batışta, önüken memleketlerde, memleket dengelde, yaşamın sergekliğinin özünü tandaşıp, alcırda dini sakı olup, özünce kult sektu, ardayım, özünün karab yürü, kulturası bizde anday yok.
Эгер де адамдын жеген азыгы туура эмес болсо, анда ага бир дагы спорттук көнүгүү жардам бербейт дешет окумуштуулар. Ошентсе да алардын көбү спорттун саламаттыктагы оорду абдан чоң экенин айтышат. Профессор Марк Бейкер тең салмактуу диета менен спортту айкалыштырганда гана жакшы натыйжа келип чыгарын эскертет. Спорт арыктатпайт экен деп, аны таштап салууну туура эмес деп ойлойт. Акыркы мезгилде бизде омурткасы чоюлуп калгандар, бел сөөктөрүнөн травма алгандар көбөйүп, алар кыймылдуу көнүгүүлөрдөн алыстаган, кымбат дарыларга акчасын короткон элдин катмарына айланууда. Эл арасындагы спортко болгон көз караш өзгөрсө, мындай дарттар азаярына Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий борборунун башкы хирургу Сабырбек Жумабеков ишенет.
Биз сергек жашоо дегенди билбейбиз. Чуркаганды, эгер көчөдө бир адам чуркап жүрсө, эркек айтат, бул таанулуу бир адам чуркап жүрсө, айтат, буга жин тийген эмне чуркап жүрөт дейбиз да. А Европада, мисалы Швецияда 85% эл кичинекейден баштап, чоң карыга чейин, кемпир чалга чейин, аксакалдарга чейин алар чуркашат экен да. Адам канчалык кыймылдаса, адам канчалык кыймыл аракетте болсо, албетте анын салмагы да азыраак болот дагы. Көп оорулардан, бул жалаң гана омуртка оору гана эмес, көп оорулардан айрылса болот.
Спорт менен кыймылдуу жашоого көңүл бурбагандан улам кыргыз эркектеринин арасында тукумсуздук да кеңир кулаш жайды. 20 жыл мурда жылына бир же эки жолу тукумсуздук боюнча операция жасалса, азыр аптасына жок дегенде эки кишиден бул илдет аныкталат. Республикалык урология борборунун андрологу Жаныбек Мамбетовдун айтымында алсыз эркектердин көбү кыймылсыз отургандардын арасынан чыгууда.
Бизде деле баягы кыргыздарда немеден бекер ата бабадан калган эмес. Мисалы атка жүрчү, атка жүрүп де мындай силкинип момуп жүргөн бул массаж болуп эсептелет. Бизде жан башта деп көп жана венозный жанагы кан тамырлар аябай өрчүгөн да кабинетте отурган жана чиновник терези ушунун баары деген жанакы венозный застав алып келет да. Ошондон кийин жанакы простатит, ошонун жанында бездердин сезгенишин жана ошого алып келет да. Андан кийин эркектин алсыздыгы башталат.
Баары өз ченеми менен болгону дурус дегендей, адистер спорттук көнүгүүлөрдү да өз убагында ченеми менен аткарууга чакырышат. Туура азыктануу менен дене тарбия көнүгүүлөрү айкалышканда гана туура натыйжа чыгары бышык.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Жашоо берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Кадырман угармандар, мындан бир жыл мурда президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен ыйман деп аталган мамлекеттик фонд түзүлгөн эле. Бул фондунун негизги максаттары жана мүмкүнчүлүктөрү Азаттык радиосунан ар аптада чыгуучу Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында талкууланмакчы. Радионун эксперти Маматбек Мырзабаевдин суроолоруна Береги фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков жооп бермекчи.
Урматтуу угармандар, сиздер менен эфирде кайрадан биргебиз. Мындан бир жыл мурда президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен ыйман деп аталган фонд түзүлгөн эле. Бүгүн бул фонддун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков берүүбүздүн коногу болмокчу. Студиябызга кош келдиңиз, Нуржигит мырза. Эң алгач бул фонд диний фондпу деген суроого сизден жооп уксак, себеби бул фонд дин маданиятын өнүктүрүү фонду деп аталган экен. Башкача айтканда дин менен маданияттын айырмасы бар да.
Абдан жакшы суроо бердиңиз. Көпчүлүк адашып жүрөт, бул ыйман фонду диний фонд деп. Бул диний фонд эмес. Бул фонд, ыйман фонду 2014 жылдын башында Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен түзүлгөн. Эмне максат менен? Ушу мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүгө көмөк көрсөтө турган бирдик катары, түзүм катары түзүлгөн да. Статус эч кандай диний уюм эмес. Бизде кайрымдуулук деген статусу бар. Ошол эле мезгилде Бул кадырсы эле баягы коомдук фонд болуп саналат да, өзүнүн укуктук жана структурал жагынан.
Бирок мамлекет түптөгөн бир коомдук фонд болуп эсептелет.
Негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын президенти, анан юстиция министрлигинен Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын атынан өттүк да. Өзүңүз билесиз, Советтер Союзунун учурунда атеизм идеологиясы болгон, Кудайды тануу идеологиясы. Ал эми азыркы жашоодо деле өзүңүзгө белгилүү болгондой, беш убак намаз окуган, өскүндүк орозо туткан дардан башка, же болбосо диний кызматкерлерден башка деле светтик жашоо образын кечиргендер деле тигилдей бул иш чараларда диний жөргөлөрдү карманат. Ошон үчүн элдин диний маданиятын өнүктүрүү зарылдыгы бар экен да.
Өзү бул фонд түзүлүп атканда кандайдыр бир чет мамлекеттердин тажрыйбасын колдондуңуздарбы?
Албетте, бул фондду уюштуруп аткан мезгилде дүйнөдөгү өнүккөн прогрессивдүү мусулмандар жашаган мамлекеттердин тажрыйбаларын карадык. Өзгөчө мына Малайзия менен Туркиянын тажрыйбасын карап көрдүк. Туркияда Дианет Вакф деген бир фонд бар. Мамлекеттик фонд болуп эсептелет. Ал кадимки эле министрликтердеги статусу бар. Өтө бай уюм болуп эсептелет. Бизде болсо светтик өлкө деген конституцияда жазылып калган. Ошон үчүн мамлекеттик структураны негиздегенге болбойт экен. Ошон үчүн дин чөйрөсү менен мамлекет дин ортосунда көпүрө катары иман фонду түзүлдү.
Бул фонддун негизги максаты анда дин чөйрөсү менен мамлекеттин мамилесин жөнгө салууга көмөк көрсөтөт экен деп айтсак болот да, туурабы?
Ортодогу бир көпүрө сыяктуу да. Анткени билесиз, Туркияда мисалы имамдар алар мамлекеттик кызматкер болуп саналат. Мамлекеттик кызматкер катары казынадан, мамлекеттик казынадан, бюджеттен айлык алат. Ал эми Кыргызстанда болсо мындай болуу мүмкүн эмес да. Анткени светтик өлкө деп койгонбуз. Светтик өлкөдө дин чөйрөсүнө мамлекеттик казынадан акча каралган эмес, каралбашы да керек. Бул мыйзамга туура келбейт. Бирок натыйжада эмне болуп атат? Мамлекеттин дин чөйрөсүндөгү сөзү бир аз өтүмсүз болуп келген да буга чейин. Анткени бирдеке бербесең, жашоосуна кам көрбөсөң, анан тигиндей бол, мындай бол дегенде бир аз сөз өтүмсүз болуп калыш бул мыйзам ченемдүү нерсе. Ошон үчүн ушул жагдайдагы саясатты жөнгө салыш үчүн имамдарга жардам да бериш керек. Анткени алар айлык талбаса, туруктуу кирешеси болбосо, же бир эл менен иштеше албайт, же имамдык милдетин жакшы аткара албайт, же мамлекеттин бир көрсөтмөсүн, саясатын аткарайын деген ой болбойт. Ошон үчүн адегенде буларга стипендия берели деп чечтик.
Ошол максаттарыңыз жөнүндө дагы кеңири айтып берсеңиз, мисалы жакын арада реалдуу кандай максаттарга жетүүнү көздөп жатасыздар?
Эки маанилүү нерсе бар. Биринчиси, бул имамдардын квалификациясын көтөрүш керек. Бул биринчиси. Эмне себептен дегенде, элестетип көрүңүз, жума сайын элдин алдына чыгып насаат акыл айткан бир гана имамдар Кыргызстанда. Демек алар элдин аң сезимине таасир этип атат. Бирок ушундай элдин моралдык жана руханий лидери болуп туруп элге акыл айтып атып, бирок өздөрүндө диний билим болбосо же светтик билим төмөн болсо, анда туура эмес багытка алып кетип калганга мүмкүнчүлүгү бар да. Коомдун аң сезимин бир туура эмес багытка буруп койгонго буларда мүмкүнчүлүк бар имамдарыбызда. Ошон үчүн илим билим берүү долбоорун баштадык. Экинчиси, бүтүндөй атуулдарыбыздын коомдун руханий потенциалын көтөрүш керек да. Эми руханий потенциал дегенде жалаң эле ойлобош керек, бул дин менен көтөрүлөт депчи. Алардын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүш керек. Ошондой китеп басуу, китеп чыгаруу, анан имамдарды окутуу, ошондой эле түздөн түз жанагы жарандарыбыз менен иштөө, ушулардын баардыгы биздин максатыбыз болуп саналат.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен өткөн жылы түзүлгөн ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фонду тууралуу аталган фонддун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков менен маек куруудабыз. Фонд өзүнүн максатына жетиш үчүн кайдан каражат алат? Башкача айтканда киреше булактарыңыз кайсылар?
Бул жерде мамлекеттен бир дагы тыйын келбейт. Анткени имамдардын иш аракеттерин каржылап атканда, дагы айтпадым, мамлекеттик казынадан акча каралбаш керек. Ошон үчүн демөөрчүлөр бар азырынча, анан тышкы биздин партнерлорубуз. Мамлекет башчыбыз Алмазбек Атамбаев өзүнүн визит учурунда мына араб мамлекеттеринде иш сапары менен барып келди Туркияга. Ошол учурда ушундай бир фонд түздүк. Жакшы максаттарыбыз бар деп демилге көтөргөндөн улам бир топ жардам берип атат бизге азыр мына. Өзгөчө Туркия өкмөтү бир чоң жардам берүү ниети бар. Бир 10 миллион беребиз деп убада бериптир. Кудай буюрса ошол каражат келе турган болсо, анда ишибиз дагы жакшыраак болот да.
Демөөрчүлөрүбүз бар дедиңиз, кимдер мисалы демөөрчүлөр ушул?
Билесизби, баягы динде ушундай экен да, биз берели бирок атыбызды айтпай эле коюңуздар дегендер да болот экен. Ошондой бир чоң чоң суммаларды которуп атат азыр биздин фондко. Ошол китеп жазуу иштерине жардам беребиз дегендер аябай көп. Ошондой эле имамдарыбыздын квалификациясын көтөрүү долбоорлоруна максат менен акча бергендер дагы бар. Бирок муну менен биз узап кете албайбыз. Анткени бирде болсо бирде жардам бергендер деле түгөнүшү мүмкүн. Ошон үчүн уставта каралган бир жанагындай ишкердик менен алек болсок да болот.
Макул, мисалы угармандар ойлоп жаткандыр да, мисалы бул фондто Кыргызстандагы жалпы көрүнүштө көрүнгөндөй эле, бул фондто коррупциянын уюгуна айланып кетпейби депчи. Өзү коррупцияга жол бербейбиз деп кепилдик бере аласызбы?
Кепилдик бере алам. Кудай бетин ар кылсын. Анан өзүбүз дагы диний маданиятты, руханий маданиятты көтөрүү фонду болгондон кийин, анын ыйман деген фонд болгондон кийин атына заты жараш керек. Буга чейин деле аманатка кыянат кылуу ойдо да болгон эмес. Бул жагынан көңүлдөр тынч боло берсе болот. Айлыктарыбызга да карточкаларга алабыз. Андан кийин бирөөлөр менен келишим түзгөндө, которуп бергенде да карточкалар менен ал жерде соцфондко дагы кетет, налогко дагы кетет, эч кандай бир маселе болбойт да. Анан бир тендер болгондо сөзсүз түрдө конкуренциялык негизде. Бирок азырынча бизде тендер боло элек, бирок бирдеме сатып алганда деле азыр прайс листтер менен бир 3-4-7 жерден карап туруп, анан кийин алып атабыз да.
Бул фонддун башкаруу жана аткаруучу органдары жөнүндө айтсаңыз, мисалы кимди ким шайлайт, кимди ким башкарат?
Төрагасын байкоочу кеңеш дайындайт. Байкоочу кеңеште болсо ошол диний иштер боюнча комиссиянын төрагасы Молдалиев мырза бар. Президенттик аппараттын диний этностук, диний саясат жана жарандыкко менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Мира Карыбаева бар. Ислам университетинин ректору, Алымдар кеңешинин төрагасы Абшукур Нарматов. Андан тышкары төрагасы Кыргыз Республикасынын президенттик аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков мырза. Негиздөөчүсү эң жогорку орган бул, негиздөөчүсү учредитель деп коет, бул президенттин аппараты. Ал эми башкармалыкта болсо Манас университетинин профессору Макеев Ануар агай бар. Ошондой эле президенттик аппараттын эксперти Саралаева Жанна Урматовна төрагасы болуп азыр мен иштеп атам. Андан кийин Искендер Орман мырза дагы. Анан кийин Кадыр Маликов деген белгилүү экспертибиз бар.
Ошол Искендер Орман уулу жөнүндө да айтпадыңызбы? Сиз фондко жетекчи болуп жакында эле дайындалдыңыз да, экинчи жетекчи болуп келдиңиз. Мурда Искендер Орман уулу эле. Фонддун мурдагы жетекчиси эмнеге алмаштырылды?
Эми кеп алмаштырылганда эмес, ар бир адамдын өзүнүн баягы максаты, ою бар экен. Ал кишинин бир топ мындай долбоорлор бар турбайбы? Анан ошого бир топ уюмдарда иш алып барат экен, чет өлкөгө сапарлар бир топ болуп турат экен, иши кылып башка жол менен коомго, элге кызмат кылып аткан кыргыздын бир азаматы экен. Ошон үчүн өзүнүн эле каалоосу менен болду бул иш чара.
Ыйман фонду кандайдыр бир диний көз карашты, белгилүү бир дин түшүнүүнү колдойбу? Айталы ханафи мазхабын.
Концепцияда расмий түрдө бул айтылды. Биздин эли журтубуз илгертен эле ханафи мазхабында болуп келген да. Ошон үчүн баягы толеранттуулугун эске алып, прогрессивдүүлүгүн эске алып, анан көз караштын кеңенендигин эске алып туруп, ой пикирдин кеңендигин эске алып туруп ушул мазхабта болсок деген ойдо.
Көптөн бери дин тармагында иш алып барып жаткан фонддор бар эмеспи? Азыр алардын кайсылар менен иш алып барып жатасыздар биргеликте? Же болбосо аларды атаандаш катары карайсыздарбы же партнер катары карайсыздарбы?
Партнердук биримдикте иш алып барсак абдан жакшы болот. Эми диний саясат багытында иш алып барып аткан бир топ эл аралык уюмдар бар экен. Ошол эле мезгилде фонддор деле бар экен, бирок алардын көпчүлүгү диний фонддор экен да. Биз баардыгы менен иштешкенге даярбыз.
Эгемендүүлүктү алгандан бери чет өлкөлөрдөн көптөгөн демөөрчүлөр келди да, көптөгөн жамаат жана агымдар келди, мечит салышты, медреселерди түптөштү. Мисалы Ислам университети деле дагы деле болсо, мисалы сырттан колдоо алары белгилүү да. Өзү ыйман фонду сырткы көз карандылыктан куткара алабы динчилдерди? Кудурети жетеби?
Бир максат ошол болуп атат да, жайлык албаса, кирешеси болбосо, анан тыштан демөөрчүлөр табылса алат да, алгандан кийин алардын таасири дагы болот. Ошон үчүн биз стимул болсун деп ай сайын стипендия берүүнү ойлонуп атабыз. Бул дагы болсо ошол чын айтайын мамлекет башчысынын демилгеси менен болгон иш чара. Жакын арадан баштап биз баардык имамдарга айлык төлөй баштайбыз, бирок үч шарт менен. Биринчи, аттестациядан өтүш керек. Экинчи, алар иштеп аткан мечиттер мамлекеттик каттоодон өткөн болуш керек. Үчүнчүсү, биз уюштурган окуу программаларына алар катышкан болуш керек. Анан албетте ханафи мазхабында матруди акыйдасын карманган имамдар болуш керек.
Азаттык радиосунун урматтуу угармандары, сиздер биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев, дин ыйман, дин маданиятын колдоо мамлекеттик фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков менен маектешти.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Журтташтар берүүсүнүн бүгүнкү каарманы Кытайдагы Нанкин университетинин профессору Нурмира Жаманголова. Актылаа районунда туулган Нурмира Жаманголова Кытайдагы эң алдыңкы окуу жайлардын биринде кантип жогорку илимий даражага жеткени тууралуу. Ал жактын жогорку окуу системасы, кытайлык студенттер жөнүндө Азаттык радиосунун кабарчысы Элиза Кененбаева менен болгон маегинде айтып берди.
Кыргызстандык илимпоз Нурмира Жаманголова 10 жылдан бери Кытайда эмгектенип келет. Алгач бул өлкөдөгү бир катар университеттерде сабак берсе, акыркы 5 жыл Кытайдагы ири окуу жайлардын бири саналган Нанкин университетинде иштеп жатат.
Башында биз Кытайда негизи 10 жыл мурун университеттерде башка ситуация болчу да. Кичирээк университеттерде студенттер анын эстеги начар болгондуктан өзүнүн кесип боюнча иштей алчу эмес да, анткени алар менен ошол тилде англис тилинде ошол сабактарды алуу менен өзү мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошон үчүн биз көбүнчөсү англис тилин эле окутуп жиберчүбүз да. Анан ошол эң туура эмес кылганбыз биздин кесип ошол анткени дүйнөлүк немеде дүйнөлүк масштабта бул ар бир жылы мисалы үчүн 1-2 научный журналдарга чыкпасаң анда эмкиге жумушка мындай шарт түзүлбөй калат да. Ошон үчүн биз ошо 2-3 жыл ошо 40 англис тилин окутуп жүрөтүбүз 2-3 жыл мындай неме болуп калган да. Анан бирок андан кийин кайра ошол өз кайра көзүбүзгө аракет кылып кайра ошол проекттерге кошулуп статьяларды жазып статья жазган бул абдан мисалы үчүн чындыгында улам барган сайын бул абдан конкурс абдан кыйын да. Кытай тилин эми чынын айтсам вернее түшүнөм, бирок кичине сүйлөй алам, анан бирок окуп жаза албайм.
Кытайдын түштүк борбору саналып илимий интеллигенциянын чордону катары кабыл алынган Нанкин университетинде миллиарддаган кытайлардын ичинен суурулуп чыгып профессорлук даражага жетиш оңой эмес дейт Нурмира Жаманголова.
Нанкин кытайлардын өздөрү үчүн канча миллиондогон миллиарддаган кытайлар өтө неме да, бул Нанкин университетинде иштеген. Мисалы үчүн эмне үчүн 10 жыл мага жетип ушуга даражага жетиш үчүн да, анткени ошол Кыргызстандын паспорт менен биздин ошол паспортта көп неме ролду ойнойт да. Ошол жарандык көп жерден бизди дагы эметет да. Мисалы үчүн Американын жараны болсом мен 10 жыл эмес, может быть 5 жыл деле жетмедим. Карандай күч менен, карандай аракет менен ушу жетишебиз да. Көп иштеш керек абдан. Алар 8 саат иштесе биз 10 саат иштешибиз керек. Нанкин университети мурун Кытайда биринчи университет болгон. Маданий революцияда көп интеллигенция Тайвань менен Гонконгго качып кетип, финансыны көп эмени пекин жака бөлүп көп көңүлдү ошол эки университетти чоңойткон да. Бизчинен а так негизи мындай Нанкинде азыр деле чоң тегиз мисалы үчүн биздики биздин специальность боюнча атмосфералык илимдер боюнча Кытай боюнча номер биринчи да. Негизи көп жагынан параметрлер жагынан билим берүү маданият жагынан жагы боюнча чындыгында биринчи орунда турат. 10 жылдын ичинде абдан өзгөрдү. Мисалы үчүн келгенде айтып атайын, бул англисче көп студенттер жүрөтчү эмес. Азыр болсо Нанкин университетинде студенттер көбүнчөсү бул Американын дүйнөдөгү бир жогорку 5-10 университетин кабыл алышат да, ошол жака гана барышат. Анткени алар өздөрүн ошондой лидер, ошондой уже даярбыз деп ойлошот да, только ошондой кыргыздар тандашып ошолорго даярданышат да.
Нурмира айым, ал эми Нанкинде кыргыздар барбы же ошол сиз иштеген окуу жайда?
Билим шаарда дагы мен келгенде бияк Нанкинде жок болчу. Мен кийин азыр ушул 3 жылдын ичинде 50-60 болуп калды го дейм. Нанкин шаарында да. Нанкин университетинде менин билишимче бир студент бакалавриаты, бир студент магистратурада.
10 жылдан ашык чет жакта иштесе да Нурмира Жаманголова Кыргызстанга барганда жылдан жылга жакшы өзгөрүүлөр болуп жатканын көрүп сүйүнөм дегени менен айрым көңүл ооруткан нерселер бар экенин жашырган жок. Айрыкча жаштардын билим алууга болгон кайдыгерлиги, аракетсиздиги илимпоз катары көңүлүмдү өйүйт, дейт профессор.
жаш балдар менен каякта жолугабыз деп мындай сүйлөшүп калганда эми академия наук жака келгиле десем, академия наук бизде барбы дейт. Бизде бул ресторан, тигил ресторан десе, же болбосо бул марк, бул супермаркет, тигил супермаркет жакшы билишип, ошо бизде академия наук бар экенин билишпей калган абдан өкүндүрөт да, абдан өкүндүрөт. Экинчи, Кыргызстанда ошо абдан кийимдерге көңүл бурушат да. Бизде мисалы үчүн буякта деле, башка мисалы үчүн Индияда деле кийимди жакшы көңүл буруп жүрүш керек, таза, бирок абдан слишком көңүл буруп анан мындай жөнөкөйлүүлүктү такыр баалашпайт да. Кийимге жанагындай өзүңдү өтө мактап, муякта мынтип турам, анан тигинтип турам деп каякта иштейсиң, канча акчаң бар, канча үйүң бар, канча машинаң бар, анан тойду канчага бердиң, ушундай болот. Ушундай нэмелер сүйлөшөт да.
Нурбира Жамангулованын жолдошу дагы илимпоз, психология илимдеринин доктору. Өзү менен бирге Нанкин университетинде психология кафедрасында эмгектенет. Кайни аттуу үчүнчү класста окуган уулу бар.
Кытайда өмүр бою жүргүм келет, азыр Кыргызстанга баргым келет, мен дагы аракет кылгам керек болот. Эми барганда эми чындыгын айтсам, кайра жөнөкөй сабак берип мугалим болуп иштебейт. Керегим жакшыраак тие турган, мисалы үчүн илим боюнча проректор болуп ошондой деп эми ачык эле айтам. Ошондой жерге барып туруп, илимге өз салымды салсам деп ойлойм да, салымды кошсом деп.
Журтташтар берүүсүнөн сиздер Кытайдын эң мыкты жогорку окуу жайларынын бири Нанкин университетинин профессору Нурмира Жамангулова менен маекти уктуңуздар. Илимпоз айым менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kj. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kj. Биз менен болуңуздар.
Заман өзгөрүүсү менен сейрек колдонулуп, андан улам унутула баштаган айрым архаикалык сөздөрдүн мааниси жөнүндө Шайлообек Дүйшөев сөз дайра рубрикасында айтып бермекчи.
Абат деген сөз бар. Бул отурукташкан, эл журт болуп түптөлгөн айыл бара-бара өсүп өнүгүп, гүлдөп шаарга айланган жерди абат жер деп койгон. Буга мисал кылып бүгүн Жалал Абад, Хайдар Абад шаарларын алсак болот. Эрме чөл эле эми абаттанган шаарга айланды деп койгон. Абжип деген сөз бар. Күнүлөштөрүнүн көзүн тасалаш үчүн аялдар тамакка чачын, тырмагын, жипти же дагы башка нерселерди дубалатып туруп кошуп бергенден кийин тигил арыкта олтуруп көз жумган учурлар болгон. Абжип болгон эмедей арыктаптыр бечара деген ошондон калган. Аптырой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптырой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арамдык көрсөң ачык айт, аптырой журтка чачып айт дейт. Айгак деген сөз бар. Бул сөз ташыгыч, бирөөнүн үстүнөн бирөөгө шыбырап турмай дегенди түшүнтөт. Оорунун бир бети кара, айгактын эки бети кара деп коет. Ал эми түштүктө буудайды майдалаган ташты айгак таш деп айтат. Каралдаш деген сөздүн маанисинде бүгүн көбүбүз билбей калдык. Каралдаш деп жакын жайгашкан, коңшу жайгашкан элди айткан. Маселен, кыргыз менен казак каралдаш жашаган эл дейт. Тилекке каршы азыр бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнак деген сөздү жарыя, кулактандыруу маанисинде колдонуу жайылып кетти. Жарнак деген орусча кыргызча сөздүктө уурдалган, күч менен басылып алынган үлүштүн бөлүгү деп турат. Мисалы, Асан Үсөнгө жарнактуу доо койду дейт. Же сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Ал эми жарнакчы деген пайшик деген түшүнүк. Жарнама деген да бар. Бул буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар жарнама деп аталган. Кумак деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Кумак деген кадимки эле кумдун түрү. Кыргызстар тоо атасы кумактан, суу атасы булактан деген. Көрөөлө деген сөз бар. Азыр бул сөздү да колдонбой калдык. Бакай кыз көрөөлөп калды дейт. Бул бакай кыз тандап калды дегенди билдирет. Көрмүш деген сөз бар. Бул жаңылык дегенди түшүндүрөт. Уктуң беле укмушту, көрдүң беле көрмүштү дейт. Көйтүн деген сөз бар. Барган киши оңой менен келбей турган алыскы катаал жер көйтүн деп аталган. Көйтүндө жүрүп токтогул көп тарттым заман азабын дейт. Көй деген сөз бар. Бул өтө көрүнүктүү, өзгөчө деген маанини билдирет. көбүнчө сөздүн башына келгенде ушул мааниге басым жасалат. Мисалы, көй кашка, көйгүлүк, көй кашка элем арыдым, көк жал элем талыдым дейт. Кери кетти деген сөз бар. Артынан кетти, начарлап кетти, кедейленип кетти деген маанини берет. Кери кеткендин сакалы кекиртегине чыгат деп айткан кыргыздар.
Сөз дайра рубрикасын Шайлообек Дүйшөев даярдады. Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр кулунак өтсүн.